Papa Francesku bekojsot shqiptarët në një audiencë të veçantë për kryegjyshin botror të Bektashive Edmond Brahimaj dhe delegacionin që e shoqëronte. Ja fjalët e tij.
Al popolo albanese, con tutto il mio cuore do la mia benedizione e prego il Signore lo protegga, lo faccia andare avanti e mai 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 permetta una guerra fra i suoi figli. Amen.
Grazie.
Pace mia, pace.